meil on Marju stuudios, tere hommikust!
Tere hommikust!
Värsked raamatud on kaasas. Me alustame, nagu ikka, kas lastele või noortele mõeldud raamatust ja seda korda vist, noh, ikka juba peaaegu täiskasvanutele mõeldud raamatust. Kui peategelane on 14 aastane, siis ma ei tea, kui väga nooreks ta enam tänapäeval kvalifitseerub. Inimesed saavad väga kiiresti täiskasvanuks tänapäeval, mulle tundub.
See raamat pealkirjaga Joe Cowley täiesti salajane blogi on tegelikult ühest noormehest. Peategel on 14 aastane, ta on suur Star Treki fänn, ta on koomiksi kunstniku hakatis ja tüdrukute jaoks õudusune nagu. Tema meelest on asjad nii hulluks läinud, et enam hullemaks kohe mitte kuidagi minna ei saa ja et elust paremini sotti saada, no 14 aastane tahab ju sellest sotti saada, siis ta otsustab hakata pidama blogi. Esialgu täiesti salajast. No mis saaks veel siis hullemini minna, kui tema elus kõik on läinud? Emps ja mamps läksid lahku. Hull. Nüüd peab ju mõlema poolega suhtlema, kõigiga läbi saama. Paps kolis kokku Svetlanaga, kes on temast ilmselt mingi miljon aastat noorem ja rahvuselt veel venelane. Täiesti võimatu kombinatsioon. Emps hakkas käima krohvi ja tšimmiga, aga ometi läheb pragu minu magamist on laes igapäevaga aina suuremaks. No miks sellest tööst ja ametist midagi kasu ei ole? Ja nii edasi. Ühe 14 aastase poisi, noormeme või mehe hakatise mõtted, olekud, raamatud ma soovitan absoluutselt kõigile. Ma hakkasin ise mõtlema, et ühesaga see sobiks väga hästi emadele, et aru saada, mida mõtlevad 14 aastased poisid ja kuidas nende kas või vanemate elu väljapoolt näha võib. Soovitan tüdrukutele, ehk nad teaksid, et kuidas poisid võivad piinelda, kui ei lähe kõik kohtamisel kõik nii, nagu võiks olla. Poistele endale, et aru saada, et kui tema mingite õnnetute asjadega on hakkama saanud, kas või näiteks oma lemmiktüdruku täisoksendanud, et kuidas sellest välja tulla, kuidas edasi elada. Äärmiselt põnev raamat, ma ise kujutasin ette, et ma suvel loen selle ise täiesti lõpuni läbi, sest et see on selline huvitavalt kirjutatud tekst, kus hakkadki mõtlema asjade poole peale üht ja teistpidi ja kogu see ühiskond, kas või see kooselu venelannaga noorem partner isal valitud. See ongi kõik see, mis me nüüd väljaspoolt juba tegelikult näeme. Autor Ben Davis ise, kui ta oli väike poiss, siis tale räägiti kogu aeg, et temast saab suur kirjanik. Siis ta muidugi ei kuulanud seda, sest tema soov oli saada kosmonaudiks või Manchester Unitedi jalkameeskonna mängijaks. Aga kui ta oli saanud umbes 25-aastaseks ja keegi polnud talle ei naasastega manust helistanud, siis tõepoolest, no mida siis teha, tuli hakatagi kirjatuma. No tegelikult ta ise ütleb ka, et tema huumori meele mareng on siia maani jäänud 15 aastaste tasemele, ehk teised töödes võibolla on teisegi selliseid mehi, miks mitte seda raamatut lugeda. Ta on niivõrd huvitavate aspektidega minu arust, et ma ise mõtlesin, et on palju asju, millest me tegelikult libiseme üle, aga sealt raamatust võib neid kõike lugeda suveks ja võibolla suve ootuseks just lugeda, et kuidas suvel võibolla kas nüüd tütarlastega paremini käituda, kuidas neid kohtamale kutsuda.
Kui nüüd edasi minna, siis tuleme krimikirjanduse juurde. Michael Mortimeri Vereõed.
Michael Mortimer, see nimi ise endats, varjab enda taga kahte meesterahvast. See on ju pseudonüüm, kus kirjanikud asusid koos raamatuid kirjutama, kuigi nad mõlemad ka enne seda olid üsnagi tuntud. Seal taga on nimed Daniel Sjölin ja Erker Wirtborg. Neid huvitas just koos kirjutada seiklusromaane ja loodusteaduste vastu oli eriline huvi. Vereõed iseenesest on kavandatud kuueosalise romaanisarja kolmas raamat. Ka kaks esimest on juba eesti keeles varem avaldatud siin viimastetel aastatel ja üsna head vastukaja leitud. Autorite paar, võiks öelda, või siis autor nimega Michael Mortimer on ka selle aasta Headread kirjandusfestivali külaline ja vahetult nüüd ennem seda see raamat Vereõed ilmus. Kui varem on ilmunud nii Neitsikivi, mis ilmus siis mille eesti keeles 2013. aastal ja sellele järgnes siis Põgenemine paradiisist, see on võiks öelda, et mis žaanr see on, et kellele see tegelikult mõeldud on. Et üsna paljud on kirjutanud oma lugemiselamuste blogides niimoodi, et nad esialgu isegi ei sööndanud neid raamatuid kätte võtta, sest need raamatud on äärmiselt paksud. Mm-hmm. Aga kes tahabki pikendada oma lugemiselamust ja ei taha võtta kätte sellist, noh, võibolla paarisaja leheküljest brosüüri, et see saab ju kohe läbi, siis tegelikult need raamatud enamikus ongi seal kusagil 1500 lehekülje kanti. Aga sellist fantastiliselt fantaasia rikas teksti, kus tegelikult selles raamatus on põhimõtteliselt või Jussee põhiliin ongi selline kivi, mida enda käes on hoidnud erinevate maailmate vägevad. Kui muidu tegevus toimub kaasajas, siis tegelikult toimuvad ka põiked 18. sajandisse, 20. sajandi algusesse on hästi palju väljamõeldud nimesid, pööraseid Jussee käike, mis võib kõike juhtuda, kui kellegi pead puutuvad mingid kive ja kuidas inimene, kui ta unest näeb midagi ja kuidas tema vanaema võib selle pealt talle midagi öelda, et mine nüüd sinna, tee nüüd seda, et need, kes armastavad fantaasiakirjandust, et nendele tõesti soovitan.
Ma pean tõesti tunnistama, et kuna ma ei ole ka neid kahte esimest lugenud, siis selle kolmanda sisu tutvustust lugedes ega ma suurt sotti ei saanud, et kes kuhu ja mida peab tegema ja kuhu minema selleks, et asi edasi liiguks. Aga ma usun, et need inimesed, keda fantaasiakirjandus huvitab, saavad siit sotti.
Mulle tundus nagu selle natukene kirjelduse poolest, et äkki kuidagi Dan Browni meenutab, et sellist ajaloolist segatud fantaasiaga, et ühest küljest just kui kui mingisugused reaalsed tegelased ja siis on võetud kuidagi fiktsiooniga segatud seda kõike, et selline seikluslik ka, et on see paraleel kuidagi õige või ei ole?
No võib küll olla, et kui tegelikult inimesi mitte nüüd ära ehmatada, et nüüd me alustasime kohe kolmandast osast, aga lihtsalt, et see kolmas osa juhtus nüüd neil päevil ilmuma ja mitte ei tahaks, et see jääks nii peidetuda sinna teiste raamatute vahele, mida ma küll seoses selle kirjandusfestivaliga ei karda, aga siiski, et milles siis see süžee tegelikult või üldse tegevus peale hakkas, et ja kes on see peategelane, kes seda sündmustikku veab. Peategelane on 24-aastane Ida Nordlund, kes õpib Stockholmis Karolinska ülikoolis bioloogiat. Ühel päeval helistab tütarlapsele Moskvast, tema vanaema Alma, ja palub tal minna Nobeli auhinna tseremooniale, kus ta kohtub Nobeli preemia laureaadi Anatoli Loboviga. Mees annab Iidale 18. sajandist pärit kirja ja imepärase kivi, neitsi kivi. Sealt tuli ka selle esimese osa pealkiri. Ootamatult selle järel see venelane sureb. Paanikas Iida helistab vanaemale, kes käsib tüdrukul neitsi kivi peita ja politseest hoiduda. Ja sealt need sündmused tegelikult peale hakkavad. Et see kivi isenesest võiks öelda, et sündmuste ahelas öeldakse nii, et see kivi isenesest oli pärit uus meremalt, aga seda ka käes oli hoidnud nii Goethe kui Stalin ja sealt seotakse need erinevate maade, need sündmused, et see sündmused saavad hüpata ühelt maalt teisele ja et on võimalikult palju kohti nagu kaasa arvatud isenesest ju Nobeli preemia, Stalin, Goethe, vanaema elab Venemaal, ühesõnaga kõik need tegevused on kõik seotud. Võiks öelda, et terve universum.
Kas sa tead, kas kirjandusfestivalile tulevad siis pseudonüümi taga peituvad mõlemad kirjanikud või tuleb üks aina?
Mõlemad.
Mõlemad tulevad.
Yeah.
Väga põnev. No siis jälgige ka seda kava, et kui on huvi kohtuda. Aga liigume siis edasi Eesti autori Sandra Vungi juurde, kes pakub meile taimseid õhtusööke.
Ja alapealkirjaga, et kas kui mõtleme taimsed õhtusöögid, et mida ma siis sinna lisaks peaksin veel sööma, ei peaks alapealkirjaga toekad kõhutäied igaks päevaks. Sandra Vungi on meil Eestis tegelikult kõige tuntum taimetoidu populariseerija ja võiks öelda ka, tal on äärmiselt isikupärased retseptid. Et nagu ta ise ütleb ka, et ta on korduvalt teinud arstide juures teste, et tegelikult tal mitte midagi puudu nende selle toitumise läbi ei jää. Välja arvatud see, et võibolla talvisel on mingil perioodil ta võtab juurde mingit B-vitamiine. Seekord siis on valminud tema kolmas kokkaraamat, mis just keskendub õhtusöökidele, et võibolla ka õhtusöök, võibolla vastu ööd, võibolla polekski seda tarvis liha süüa, aga et mida siis sellised menüüd teha, et tõesti see oleks vaheldusrikaks, mitte et igal õhtul nüüd seal hautada ja teha ühe pajatoitu, võibolla see, võibolla mõned ei söö ja suppi, võibolla kapsasuppi ka igal õhtul ei söö, aga et see menüü oleks vaheldusrikaks. Raamatu võlu on see, et tal on hästi palju põhiretsepte, nimetatud siis taimse kööge ABC, ehk kuidas mida teha, mida asendada ja samas on ka sellised pidulikumad söögid, sest et ega õhtusöök võibolla ongi selline söök, mida võiks öelda, et oma pere tihti koos on. kui öeldaksegi, et hommikusöök on selline, et võibolla kõik ei istu ühel ajal lauas ja see söök peabki olema kiirelt haaratav ja päeva jooksul ka ei sööda koos, siis õhtusöök ongi selline, et samas peakski siis mõtlema, et peres kõik inimesed seda sööki sööksid, et see vaene perenaine ei peaks kas või nelja käiku seal tegema, et kõikide meele heaks olla. Raamatus on kokku 70 retsepti, millest üle pooled, ma rõhutan, on gluteenivabad söögid. Selles mõttes, et hästi sobib ka nendele, kes peavad gluteenivaba dieeti pidama, et ka nende menüü saaks igatpidi rikastatud. Sandra ise hakkas taimetoitlaseks umbes 10 aastat tagasi, ja esialgu ka võibolla või tundus, et nagu paljud on hoiatanud ja praegu ka sellel kevadel on mitmed kordi nagu juttu olnud ju sellest, et kui vanalt ja kuidas üldse tohiks ära jätta nagu lihatoidud menüüst, et mis siis selle läbi puudu jääb. No tema selle hetkel oli ka vanemate poolt pisuke kartus, aga vanemad jälgisid, et tegelikult sööb isegi võibolla paremini kui nemad, kui ta kogu aeg seda taimset menüüd jälgis. Ja samas ma tean, et aegalt on kartus, et kui süüa taimset toitu, et see võib olla pööraselt kallis, aga kui internetis jälgida praegu ka erinevaid blogisid, siis tegelikult on siin mitmetel kordadel pannud kirja lausa päevade kaupa, mida ta on söönud ja keskmine 4 pereliikmega eelarve päevakohta tulid cirka 4 €. See menüüd on ka seal päevade kaupa tegelikult täiesti olemas, et kui lähtuda sellest ka näiteks võtta menüüsse läätsedest me oleme ka siin rääkinud paar kuud tagasi, et tegelikult sellised ära unustatud vanad asjad, kaerahelbed, kuidas üldse teha erinevaid taimsed kotlette, et tegelikult need samad asjad on ju ükskord proovitud isegi Hannes Võrna ja Peeter Ojapäe ära need menüüd pakutud ja nendel silmad kinni seotud, et jah, võibolla kotletega neid nüüd ära ei petetud, sest liha lõhna polnud kusagil tunda praadimise lõhna. Aga see huvitavaid kooslusi, ma mõtlesin, et isegi näiteks erinevad tomatitega tehtud asjad ja võibolla praegu, miks ma just sellest raamatust räägin paras aeg, kui võibolla perenaised ja peremehed külvavad oma aeda erinevaid uusi köögivilju või näiteks kas või lehtsalatid, lehtpeeti, et seda, selle sama asjaga saaks ka üsna palju tegelikult rikastada oma toidulauda, seda enam, et kui vaadata, kui palju seal erinevaid kasulik ained sees on.
No nii, viimase raamatu juurde jõudsime, aega on küll veel napilt jäänud, aga Metsiku südame ligi Clarice Lispector on selle autoriks.
Selle raamatu ma valisin tõepoolest sellepärast, et see raamat on ehtsalt just kirjanduskurmaanidele. Kui ennevalt ma rääksin taimetoidukurmaanidest, just see sama raamat, Clarice Lispectori raamat. Teine põhjus, miks ma veel ta valisin, on see, et see on üks portugali keeles kirjutav kirjanik, kes öeldakse, et võibolla peale Kafkat oli ta portugali keeles küll kirjutas, aga põhimõtteliselt ta oli juudisoost kirjanik, kes peale Kafkat on tõesti üks tuntumaid nimesid, mis kahjuks tänaseks päevaks või kuni aastani 2009 oli suhteliselt ära unustatud. Ja kolmas tõeline põhjus on ka see, et lähtudes võibolla ka sellest Eurovisiooni võidust ja võibolla sellest sündmustest, siis tegelikult tema need sündmused siin ka jõuavad, millest on paljud oma romaanid kirjutanud just 20. aastate alguses, kui ka Lääne-Ukrainas tegelikult juudid pogrommide läbi olid ära saadetud ja nemad põgenesid Brasiiliasse. Raamat on äärmiselt hästi kirjutatud, võitnud mitmeid preemiaid.